នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាំមនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនមេតិការសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានេតិព័ត៌មាននេតិបន្តគឺជានេតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនេតិជាបន្តទៀតគឺជានេតិជីវិតនិងសង្គមនេតិបញ្ចប់គឺជាបទបញ្ជាក់កថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរិតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពនាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចតេជោអ្នករំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំពុងតែស្នើធ្វើវិសោធនកម្មអាចនឹងពិន័យជាប្រាក់ពី5ទៅ20លានរៀលអគ្គលេខាធិការអសបប្រាប់ពិភពលោកឲ្យប្រយ័ត្ននឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតព្រះសហគមន៍និងមេដឹកនាំអាជីវកម្មធំធំពិភាក្សាពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មសន្តអាសនៈចេញសាររំលែកទុក្ខសពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីសិភុថ្មីស្ដីពីការវិវត្តប្រវត្តិផ្សព្វផ្សាយរបស់សន្តអាសនៈត្រូវបានបោះពុម្ពអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅអត្ថន័យនៃពង្រៀងធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថានៅពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានអ្នកដែលរំលោភច្បាប់នេះអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យពី5ទៅ20លានរៀលសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាមាត្រា142ថ្មីត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយពុំទាន់គិតដល់ទោះព្រមទាន់ផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលប្រើតាមគ្រប់មជ្ឈបាយទុច្ចរិតបារាំងឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬរារាំងមិនឲ្យចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងសិភើបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្ដេចតេជោបានបន្តថានៅក្នុងករណីបង្កការអុកឡុកឬសកម្មភាពរារាំងជាប្រក្រតីនៅទីកន្លែងសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានអំពើគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាទៅលើបេក្ខជនឬទៅលើគណៈបកនយោបាយដទៃរារាំងឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតរារាំងបេក្ខជនឬអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យឃោសនាបោះឆ្នោតតាមការកំណត់ធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តនៃការបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានបង្កការរំខានមិនឲ្យរាប់ស្លឹកឆ្នោតបានធ្វើឲ្យខូចរបៀបរៀបរយក្នុងការបោះឆ្នោតទិញស្លឹកឆ្នោតដោយសម្ភារៈឬដោយប្រកាសត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬលុបបេក្ខភាពរបស់សមីខ្លួនឬដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរបស់សមីខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងតិចដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មដែលបានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ1ខាងលើចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើលោកអគ្គលេខាធិការអសបបានប្រមាណបន្ថែមទៀតថាការនិយាយស្អប់ខ្ពើមនិងព័ត៌មានមិនពិតនៅលើវេទិកាឌីជីថលកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុលោកអង្តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់លើហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចនឹងបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមកដល់ពេលនេះវាហាក់កំពុងតែសកម្មឡើងលោកបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈដែលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកំពុងចេះឥទ្ធិពលលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរីកសាយភាពនៃការស្អប់និងការកុហកនៅក្នុងលំហ Digital កំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបានបន្តថាឥឡូវនេះវាកំពុងជំរុញឲ្យមានចំនួនការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកអគ្គលេខាធិការបានប្រមាណបន្ថែមទៀតថាការនិយាយស្អប់ខ្ពើមនិងព័ត៌មានមិនពិតនៅលើវេទិកា Digital កំពុងគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានធ្វើការពិភាក្សាឡើងជុំវិញសសរស្តម្ភសំខាន់សំខាន់ចំនួន4រួមមានសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សជាតិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចអាកាសធាតុនិងសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់គឺបានរៀបចំឡើងដោយមេដឹកនាំធំធន់របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងគោលដៅពិភាក្សាពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកវត្តិកុងញូបានរាយការណ៍ថាការពិពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសាជីវកម្មធំធំបានជួបពិភាក្សាគ្នាពីគោលការណ៍និងក្រមសីលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មនាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយដែលរៀបចំដោយសន្តិអាសនៈប្រពន្ធរដាយបានអះអាងថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងក្រោមការរៀបចំរបស់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ព្រះសហគមន៍ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងបរិយាកាសសាជីវកម្មមួយដ៏ប្រសើរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកដែលចូលរួមគឺបានពិភាក្សាពីរបៀបដែលក្រមសីលធម៌អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តអាជីវកម្មទាក់ទងនឹងបរិស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែរីកចម្រើននិងបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើការពិភាក្សាឡើងជុំវិញសសរស្តម្ភសំខាន់ៗចំនួន4ដែលរួមមានសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សជាតិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចអាកាសធាតុនិងសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបណ្ឌិតសភាព្រះសហគមន៍កាតូលិកក៏បានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការចែករំលែកជំនាញនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការសន្ទនាដែលបង្ហាញពីចំណុចកណ្ដាលរបស់មនុស្សនិងភាពចាំបាច់នៃការនាំយកគោលការណ៍សីលធម៌ទៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មសន្តអាសនៈបានចេញសាររំលែកទុកលោកស៊ីលវីយ៉ូបេឡូស្កូលីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅហើយលោកគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីដែលអាចកាន់តំណែងបានយូរជាងគេដែលលោកបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ86ឆ្នាំលោកកាឌីណាល់ព្យែត្រូផារ៉ូលីននៅក្នុងនាមសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានផ្ញើសារលិខិតចូលរួមរំលែកទុកដល់សពលោកស៊ីលវីយ៉ូបេឡូស្កូនីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីដែលបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ86ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះសារលិខិតចូលរួមមរណទុក្ខនេះត្រូវបានផ្ញើជូនលោកស្រីម៉ារីបេឡូស្កូនីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកបេឡូស្កូនីដែលសពកំពុងតែរៀបចំពិធីបុណ្យនៅទីក្រុងមីឡានលោកស៊ីលវីយ៉ូបេឡូស្កូនីត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីដែលអាចកាន់តំណែងបានយូរជាងគេលោកស៊ីលវីយ៉ូបេឡូស្កូនីត្រូវបានគេដឹងទៀតថាបានកើតជំងឺជាច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2020ដែលរួមទាំងជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបេះដូងនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងទៀតវិធីបន្សពផ្លូវការលោកស៊ីលវីយ៉ូបេឡូស្កូនីត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅសិភើថ្មីស្ដីពីការវិវត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សន្តអាសនៈត្រូវបានបោះពុម្ពហើយសិភើនេះមិនមែនជាសិភើដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយមិនគិតប្រាក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចរកប្រាក់បាននៅតាមកន្លែងលក់សិភើនានាដោយមួយក្បាលមានតម្លៃ20យូរ៉ូនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងទៅសិភើថ្មីដែលនិយាយអំពីការងារគ្រប់គ្រងនិងសព្វផ្សាយរបស់សន្តអាសនៈទើបតែត្រូវបានគេបោះពុម្ពផ្សាយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News នៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សិភើនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានចងក្រងឡើងដោយលោក Angelo Zezo ជាបុគ្គលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សន្តអាសនៈអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សិភើនេះត្រូវបានគេបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអ៊ីតាលីដែលនិយាយពីក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រប់គ្រងគេហទំព័រការប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងបរិយាវ៉ាទីកង់និងចំណុចរបត់នៃគំណាយទម្រង់ជាដើមតាំងពីមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាវ៉ាទីកង់ទី2កន្លងមកសិភើនេះមិនមែនជាសិភើដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយមិនគិតប្រាក់ទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចរកប្រាក់បាននៅតាមកន្លែងលក់សៀវភៅនានាដោយមួយក្បាលមានតម្លៃ20យូរ៉ូលោក Angelo Zezo ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអនុប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយលោករៀបការនិងមានកូន2នាក់ លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលដល់នាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះគឺត្រូវនឹងគម្ពីររបស់លោកម៉ាកុសជំពូក5ខ20ដល់26ក្នុងអាទិត្យបុណ្យលើកដំកើងព្រះកាយនិងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យអេមីដែលហ្វ្រង់ស្វ័រពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចែករំលែកតកតងពីគម្ពីរដំណឹងល្អជួយបងប្អូនស្ដាប់នាថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជួយស្ដាប់ខ្លឹមសារគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះបន្ទូលអំពីវិន័យ
ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនប្រសើរជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិងពួកខាងគណៈផារស៊ីទេអ្នករាល់គ្នាពុំអាចចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខបានឡើយអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់ឮសេចក្តីដែលមានថ្លែងប្រាប់បព្វបរោះថាកុំសម្លាប់មនុស្សអ្នកណាសម្លាប់គេអ្នកនោះនឹងត្រូវគេផ្ដន់ទៀតទោះរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកណាខឹងនឹងបងប្អូនអ្នកនោះនឹងត្រូវគេផ្ដន់ទៀតទោះដែរអ្នកណាជេរប្រតិចផ្ដាសាបងប្អូនអ្នកនោះនឹងត្រូវក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់កាត់ទោសហើយអ្នកណាថ្មាស់តេះដៀលគេអ្នកនោះនឹងត្រូវគេផ្ដន់ទៀតទោសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងនរកអវជ័យដូច្នេះកាលណាអ្នកយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅទីនោះអ្នកនឹកឃើញថាបងប្អូនណាម្នាក់មានទំនាស់នឹងអ្នកចូលទុកដង្វាយរបស់អ្នកនៅកន្លែងថ្វាយដង្វាយហើយទៅស្រុះស្រួលនឹងបងប្អូនរបស់អ្នកជាមុនសិនរួចសម្វិលមកថ្វាយដង្វាយរបស់អ្នកវិញកាលណាអ្នកធ្វើដំណើរទៅតុលាការជាមួយគូវិវាទរបស់អ្នកចូលស្រុះស្រួលជាមួយអ្នកនោះជាប្រញាប់ក្រែងលោកគេបញ្ជូនអ្នកទៅចៅក្រមចៅក្រមបញ្ជូនអ្នកទៅនគរបាលហើយអ្នកត្រូវជាប់គុកខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងច្បាស់ថាដរាបណាអ្នកមិនអត់ខ្វះមួយសេនឡើយ
កំហាងយានអាចខាងតើសាមីមូលហេតុគ្រប់ត្រូវសម្រាប់ព្រះសារគមកាតូលិកតាមលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាកំហាងជាតនហាក្នុងចំណោមតនហាទាំង11តនហាមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការសោកមានការព្រួយចិត្តមានអំណរសប្បាយលក្ខណៈហានមានកំហាងដូច្នេះតនហាសម្រាប់ញោមជាគ្រីស្ទបរិស័ទអត់មានន័យវិទ្យមានឬអវិទ្យមានអស្រេចតលើchetro borien ku comme hang yen ait kan da samin mul hat kon trau sommal prisou donc non da bandam na prisou kan ne lo donc non prévir na ti kon jerusalem prisou kan menetra prisou kan da sa pré on solagne prétimcha anan kan da sa pré on chang ay menulok kay prétit knat ay comme ay yen pré Prétimcha, dans le bâtiment, il y a tout le clan, d'autres n'y a l'eau, nous faisons nous vivre. Rue Priezou, quand, comme ça veut dire, il y a un peu de yul, quand il y a un peu de Priezou, dans le bâtiment, il y a un peu de mouk, je n'ai pas Priezou, quand il y a un Priezou sur l'agne. Je n'ai pas comme hang, quand il y a un peu de vitirmien, d'or. Après, quand il y a un peu de mouk, quand il y a un Priezou, il y a un peu comme hang, il y a un peu de vitirmien. Comme hang ni tu a yang chop chop nem ton ha tu ti chloi nei ton ha yang kang me ne dal fe ba pian ru yang kang rum sang jet tu a yang kete o ki rung ni chi net kang ke han an kete pi rung ni chi net de chien yen men ait da sai pan ha yang chop ha ye je te prie jesus sa ma yang comme kang ta ma dong comme kang pan pi ba men ten bon pon dang ha ye pi ba comme ai kang សំខាន់គឺប្រហែលជាបិលានខាងជារឿងធម្មតាអមែនយានខាងដល់សាគិតធ្វើបាប្រឿងគឺដល់សាមីនមិនហើយផ្សេងផ្សេងខាងទៅបន្តែក៏មកយងជាប់គឺប្រហែលជាយានត្រតេចិនតូកានខោរសាយចិត្តធ្វើចំការរឺលេងកេឡារឺដំបីមន្ចេញអារម្មណ៍ដំបីមន្ចេញកំឡាំងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមន្ចេញកំហឹងហានានក្រោយមកពេលយើងរសៃចិត្តហើយយើងអាចប្រហែលជាចំណាយពេលវេលាដើម្បីអធិដ្ឋាន ស្នាក់នៅក្នុងទីស្ញាត់នៅក្នុងកន្លែងស្ញាត់ហើយនឹងចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចដើម្បីទូលងវប្រជាជាតិសម្រាប់ព្រះអង្គជួយដោះស្រាយបញ្ហាជួយកុំឲ្យយើងឈប់និងកុំហើយណា
លោកអ្នកជាទីគោរពនីតិជីវិតនិងសង្គមស្ដីអំពីកម្មវិធីសន្និសីទរវាងយុវជនអាស៊ាននិងអ៊ីតាលីត្រូវបានរៀបចំនៅទីក្រុងហ្សាការតាមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក៏មានវត្តមានរបស់យុវជនកម្ពុជាចំនួន3រូបចូលរួមផងដែរអាស្រ័យ
យុវជនកម្ពុជា3រូបបានចូលរួមធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទនៅទីក្រុងហ្សាការតាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្តោតទៅលើការពិភាក្សាលើប្រធានបទទី1គឺសន្តិសុខស្បៀងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទី2គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជននិង Digital រូបនីយកម្មកម្មវិធីសន្និសីទរវាងយុវជនអាស៊ាននិងអ៊ីតាលីត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហ្សាការតាពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023បីត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារ Global Action ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងថាវិការពីប្រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីក្នុងការចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូលកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានគ្រប់ប្រទេសដែលមានការចូលរួមពីយុវជន3រូបក្នុងតំណាងប្រទេសនីមួយៗនិងគ្រូណែនាំមួយដើម្បីមើលការខុសត្រូវយុវជនពីព្រោះតែយុវជនចូលរួមកម្មវិធីនេះសុទ្ធតែសិស្សកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យយុវជនដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាមាន3រូបគឺយុវជនហេងសុផានីតាយុវតីចម្រើនអមរានិងយុវជននូពិសិដ្ឋយុវជនដែលមានសក្តានុពលទាំង3រូបកំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់ទី12នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទខាងលើយុវជនដែលចូលរួមគ្រប់រូបមានឱកាសនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនោះបានគណៈប្រតិភូវ័យក្មេងតំណាងឲ្យប្រទេសនីមួយៗមកពីអាស៊ាននិងអ៊ីតាលីនិងពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលជាទូទៅសម្រាប់អាស៊ាននិងអ៊ីតាលីការបង្កើតសំណើគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មសិស្សនឹងអាចធ្វើសេចក្តីព្រៀងសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេទៅលើប្រធានបទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវបង្ហាញទៅកាន់ស្ថានទូតអាស៊ាននិងក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី53នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាជិកអាស៊ាននិងអ៊ីតាលីទទួលបានឋានៈជាដៃគូអភិវឌ្ឍអាស៊ានផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
ប្រជាពលរដ្ឋហាក់សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភការជាអតិពលអវិជ្ជមានពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងភេសជ្ជៈផ្អែមនិងជាពិសេសការលក់ដូរសេរីនៅក្នុងសង្គមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមស្ពតពាណិជ្ជកម្មនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនលើភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមស្រាបៀរនិងជាពិសេសបំផុតការលក់ដូរភេសជ្ជៈទាំងនោះគឺដូចជាហាក់នៅសេរីដែលកុមារតូចៗក៏អាចទិញយកទៅទទួលទានបានហើយអាណាព្យាបាលនៅមិនទាន់មានការយល់ដឹងខ្ពស់ពីភេសជ្ជៈទាំងនោះនោះទេតាមដងផ្លូវសាធារណៈគេសង្កេតឃើញថាមានការផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងនោះរួមមានភេសជ្ជៈផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សគ្រឿងបរិក្ខារគ្រឿងស្រវឹងពោលគឺផលិតផលក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរយល់ដឹងតួយ៉ាងដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមនៅមិនសូវមានសម្បូរបែបនៅឡើយនោះទេបើធៀបទៅនឹងផ្ទាំងផលិតផលទាំងនោះពិសេសគឺផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅតាមតំបន់ទេសចរកីឡាមិនសូវមានប្រទះឃើញខណៈដែលកម្ពុជាបង្អួតខ្លួនថាជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយតំបន់ដែលជាប្រទេសកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ទៀតផងប្រជាជនមួយចំនួនភាគច្រើនហាក់លើកឡើងពីការអតិពលអវិជ្ជមាននៃការតាំងស្ពតពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងស្រវឹងភេសជ្ជៈដែលយល់ឃើញថាការដាក់តាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះភាគច្រើនអវិជ្ជមានជាជាងផលវិជ្ជមានហើយពួកគាត់យល់ឃើញថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាងគេគឺចំពោះបុគ្គលពលគឺក្រុមហ៊ុនកញ្ញាយ៉នលីនដាជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាភេសជ្ជៈទាំងនោះមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហើយទាំងសព្វសាយពាណិជ្ជកម្មនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈតាមសួនច្បារខណៈដែលនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងមានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មផងដែរយុវនារីវ័យ30ឆ្នាំបន្តទៀតថាគុណប្រយោជន៍ចំពោះការដាក់តាំងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្ដាញសាធារណៈពលគឺអ្វីដែលផលចំណេញនោះគឺអាចផ្ដល់ចំណូលជូនរដ្ឋដែលជាផ្នែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមតែផ្ទុយមកវិញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានផងដែរដែលកញ្ញាយល់ឃើញថាស្ពតពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិគួរយ៉ាងគឺផ្ទាំងផ្លិតគឺជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលស្រាបៀរជាដើមលោកឈុនសរំ ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ឃើញថាគុណវិបត្តិនៃផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះទៅតាមដងផ្លូវភ្នាក់ច្រើនមានគុណវិបត្តិច្រើនជាងពីព្រោះតែការដាក់តាំងបែបនោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មានការប្រើប្រាស់ផលិតផលកាន់តែច្រើនលុបជាហេតុបង្កឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវវ័យមិនខុសគ្នាពីនិស្សិតខាងលើនោះទេលោកសុកសុភាបាននិយាយថាទោះជាស្ពតពាណិជ្ជកម្មមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយុវជនយល់ឃើញថាការដាក់តាំងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរមានភាពទូលំទូលាយស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងកត្តានេះហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្នុងការអូសទាញផ្នែកគំនិតប្រជាជនជាពិសេសយុវជននិងកុមារាដល់ខ្ញុំបាទសុផានិត RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែរដែលបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាច្រើនសតវត្សមកនេះបានបន្តរស់រានក្នុងសង្គមខ្មែររហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្បាច់គុណល្បុក្កតោកំពុងតែរីកមុខមាត់ឡើងវិញជាថ្មីក្រោយពីបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡា SEA Games កម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែរក្នុងវិញ្ញាសាប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយគណៈកម្មាធិការកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានសម្រេចបញ្ចូលក្បាច់គុណមួយនេះចូលទៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ SEA Games ក្រោយពីទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949ប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលពលរដ្ឋជាច្រើនស្គាល់ថាជាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដោយបរទេសជាច្រើនចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាគុជនៅតំបន់អាស៊ីតែជាអកុសលបន្ទាប់មកត្រូវបានតាមប្រម៉ាញ់ដោយរបបខ្មែរក្រហមប្រឡាយពូជសាសន៍នៅសតវត្សទីនៅទសវត្សឆ្នាំ1970ដែលបំផ្លាញស្ទើរទាំងស្រុងគ្មានសល់អ្នកចេះដឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីបូករួមនឹងក្បាច់គុនល្បុក្កតោផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998កម្ពុជាទទួលស្គាល់នៅសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងជាឱកាសដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាទាំងប្រុសស្រីគ្រប់វ័យហើយអាចទទួលបានការសិក្សារកស៊ីអាជីវកម្មនានាហើយឆ្នាំ2023នេះទៀតសារកម្ពុជាក៏ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games ហើយក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងវិញ្ញាសាផងដែរល្បុក្កតោគឺជាអាវុធដំបងខ្លីមួយប្រភេទអបជាប់ទៅនឹងកំភួនដៃសម្រាប់រងនឹងដំបងវែងឬក៏បុកការពារខ្លួនល្បុក្កតោខ្មែរគឺជាក្បាច់គុនមហាកម្លាំងប្រើប្រាស់នៅក្នុងចម្បាំងប្រឆាំងនឹងសត្រូវឈ្លានពានដើម្បីការពារប្រទេសប្រាសាទគ្រួសារស្រុកភូមិព្រមទាំងការពារសុវត្ថិភាពតរខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិទប់ទល់នឹងសត្វសាហាវជាដើមថ្មីៗនេះកីឡាករល្បុក្កតោដឹមង៉ែតរបស់កម្ពុជាបានឈ្នះគូប្រជែងហ្វីលីពីនលើទម្ងន់55គីឡូក្រាមដោយទទួលបានមេដាយមាសពីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌលជ្រោយចង្វានាល្ងាចថ្ងៃទី8ខែសុភាហើយគូប្រកួតហ្វីលីពីនបានចោះចាញ់គាត់ដោយលើកគាត់នៅលើស្មារបស់គាត់ដើម្បីភាពរីករាយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកក្បាច់គុនល្បុក្កតោរបស់កម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបញ្ជីតំណាងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការដាក់ក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរចូលក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO នេះគឺជាជំហានជោគជ័យនិងមោទនភាពជាតិធំធេងថ្មីមួយទៀតហើយក៏ជាសក្ខីភាពបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់និងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងគ្រប់វិស័យក្បាច់គុនល្បុក្កតោគឺជាបេតិកភណ្ឌទី6របស់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO រួមជាមួយនឹងល្ខោនស្បែកធំរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្បែងទាញព្រ័ត្រចាប៉ីដងវែងល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតដែលខ្ញុំបាទសុផានិត RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជនល្បីៗក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីសូមលើកយកបុគ្គលមួយរូបដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមកជម្រាបជូនគឺលោក Richard Nixon ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលពោពេញដោយការជជែកវែកញែកនិងបានសល់ស្នាដៃជាច្រើនជួយប្រជាជាតិអាមេរិកទាំងមូលហេតុនេះសូមទស្សនាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ
លោក Richard Nixon ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលពោពេញដោយការជជែកវែកញែកលោករីសាណីសនកើតនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ1913នៅទីក្រុងបាលីនដារដ្ឋកាលីហ្វ័រនីនិងទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1994នៅញូវយ៉កលោកគឺជារដ្ឋបុរសអាមេរិកជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកគឺជាអនុប្រធានាធិបតីទី36របស់អាមេរិកពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1953ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1961បន្ទាប់មកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី37ពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1969ដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1974មានប្រភពពីគ្រួសារសាមញ្ញលោករីឆាតនីសុនសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឌុកខេបន្ទាប់មកក្លាយជាមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបំរើនៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹក លោកបានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1946ជាតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកទី12នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីបន្ទាប់មកជាប្រធានសមាជិកនៅឆ្នាំ1950ការតាំងចិត្តធ្វើការនៅក្នុងភ្នាក់ងារចារកម្មធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាអ្នកប្រឆាំងកុម្មុយនីនិងត្រូវគេទទួលស្គាល់នៅកម្រិតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលលោករីឆាននីសុនធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើនវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកក៏ជាអ្នកធ្វើការបញ្ចប់ចំនួននេះនិងបញ្ចប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅឆ្នាំ1973ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅឆ្នាំ1972អនុញ្ញាតឲ្យបើកទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំដដែលលោករីឆាននីសុនបង្កើនស្ថានភាពបន្ធូរបន្ថយសង្គ្រាមត្រជានិងចុះសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាមួយសហភាពសូវៀតនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រគល់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទឹកការរដ្ឋលានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពង្រឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនិងគ្រឿងញៀនដាក់ការគ្រប់គ្រងលើតម្លៃប្រាក់បៀវត្សអនុវត្តបំបត្តិការរើសអើងពណ៌សម្បុរនៅតាមសាលារៀននៅភាគខាងត្បូងនិងបង្កើតទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានទោះបីជាលោកជាប្រធានាធិបតីនៅអំឡុងបេសកកម្មអាប៉ូឡូទី11លោកជាអ្នកកាត់បន្ថយការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសអាមេរិកលោករីឆាននីសុនបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1972ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចំនួន49នៃរដ្ឋចំនួន50នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្លេងភាគច្រើនបំផុតដែលមិនដែលមាននៅពេលការបោះឆ្នោតអាមេរិកអនាគតទី2របស់លោកត្រូវបានកាត់សម្គាល់ដោយការខ្វះខាតប្រេងដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិបាករបស់វាលើសេដ្ឋកិច្ចការលៀនលែងតំណែងរបស់អនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Spiro Agnew និងមានការបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់នៅការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate នៅអំឡុងពេលចូលនិវត្តន៍លោក Richard Nixon បានសរសេរស្នាដៃជាច្រើននិងធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកស្ដាររូបភាពរបស់លោកសម្រាប់មតិសាធារណជនមរតកនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោករីឆាននីសុនបន្តខ្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការជជែកវែកញែកដ៏មានសារៈសំខាន
់ RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រសាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មានសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីបញ្ចប់គឺជាបទបញ្ជាក់ណកថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានងារជាអុកញ៉ាទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជំនួញហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានក្រុមលោកអុកញ៉ាខ្លះប្រកបរបរដោយសុចរិតតាមសមត្ថភាពនិងភាពស្មោះត្រង់និងមុខរបរក៏ដូចជាអាជីវកម្មហើយក៏បានជួយកិច្ចការសង្គមជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់រាប់តាំងពីការអំពាវនាវធ្វើនេះធ្វើនោះពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសង្ឃឹមថាក្រុមមនុស្សដែលមុខដូច្នេះសង្ឃឹមថាក្រុមមនុស្សដែលមានមុខងារជាអុកញ៉ានេះនឹងជួយសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអុកញ៉ាប្រមាណ7300នាក់ហើយដោយនៅក្នុងនោះមានខ្លះទទួលងារលើសពីអុកញ៉ាទៅទៀតដូច្នេះសង្ឃឹមថាអស់លោកនឹងសកម្មរឿងជួយសង្គមតួលេខនេះត្រូវបានប្រកាសដោយអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមលោកអុកញ៉ារៀបចំកម្មវិធីជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការសិក្សាកន្លងមកអុកញ៉ាគឺជាគោរមងារដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានជូនដល់វីរៈជនឬឥសរជនណាដែលនៅក្នុងជួររាជការដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិស្មោះត្រង់នឹងព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកក្រៅពីអ្នករាជការក៏មានទាំងក្រុមអ្នកជំនួញប៉ុន្តែដល់ចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏មានជំរើសមួយដាក់ចេញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យជ្រើសរើសរវាងគោរមងារនិងការលាលែងពីក្របខ័ណ្ឌរាជការក្រោយការរៀបចំនេះកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនដែលមានងារជាអុកញ៉ា បានលៀនលែងដោយនៅសល់តែក្រុមអ្នកចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានងារជាអុកញ៉ាទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកចំនួនហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានក្រុមលោកអុកញ៉ាខ្លះបានប្រកបរបរដោយសុចរិតតាមសមត្ថភាពតាមភាពស្មោះត្រង់និងមុខងារក៏ដូចជាអាជីវកម្មហើយក៏បានជួយកិច្ចការសង្គមជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់រាប់តាំងពីការអំពាវនាវធ្វើនេះធ្វើនោះពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនោះក៏មានក្រុមលោកអុកញ៉ាខ្លះក្រៅពេលបានងារបានកិត្តិយសក៏បានប្រើប្រាស់ងារនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់ខ្លួនទៅរកស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាពលរដ្ឋឬបោកប្រាស់ពួកគេនៅក្នុងគោលបំណងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបាក់ពួកក្រុមលោកអុកញ៉ាបែបនេះក៏មានមិនតិចដែរទេដូច្នេះអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវករណីនេះដើម្បីចាត់ការតាមវិធានការច្បាប់ហើយដកហូតងារនេះមកវិញបើមិនដូច្នេះទេពួកគេអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះខូចកិត្តិនាមខូចក្រុមងារសរុបមកវិញយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមលោកអុកញ៉ាទាំងអស់ដែលទទួលក្រុមងារនេះគឺត្រូវតែប្រកបរបរដោយសុចរិតដើម្បីផ្ដល់នូវភាពស្មើភាពនិងឱកាសចូលរួមកសាងសង្គមដោយគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សមាភាព